markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Salaad Cumaar ayaa ka hadlay go-aankii dowladda Soomaaliya ay hore u soo saartay la xiriirtay duulimaadyada Kismaayo. Cumaar oo raisi siiyey idaacadda v o a toddobaadkan ayaa sheegay in joojinta duulimaadyada tooska ee Kismaayo ay salka ku hayso inaysan jirin cid ay si buuxda ugala xisaabtamaan duulimaadyada Kismaayo tegaya, sidaa daraaddeedna ay iyagu buuxinayaan maamulka hawada sare ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan Kismaayo ka jirin, sida uu yidhi, maamul sharci ah oo la aqoonsan yahay.
duulimaadyada ee taga Kismaayo ee ka yimaada wadamo kale iyo meelo kamid ah maxaa la yiraahdaa meelo maanan soo marin Muqdisho, waxoogaa hakad ayaa la geliyey si aan u gudano waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka wadanka iyo waxa soo gelaya si aan u kontroolno ayaan arintaasi u sameynay. Sababta ugu weyn waxay ahayd markii doorashadii iyo dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas Jubbaland, intii laga helayo dowlad ay dowladda dhexe iyo international community iyo qolo kasta aqoonsan tahay, waxaan rabnaa keliya in aan ilaalino wadankeena, inaan ilaalino xuduudaheeda, inaan ilaalino waxa soo gelaya iyo waxa ka baxayo. mas-uuliyaddaasna waxay saaran tahay dowladda dhexe.
kaasi waxa uu wasiirka duulista hawada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Salaad Cumaar oo raisi toddobaadkan siiyey v o a. khabiirka madaxa bannaan ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya. warbixintan uu daabacay khabiirka Bahame Tamyen Dinyungua ayaa waxa ay eegaysaa caqabadaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka taagan Soomaaliya iyo tallaabooyinka la qaaday. inkastoo isbedelo la sameeyey, ayaa haddana waxa uu khabiirku shaaca ka qaaday inuu weli gabootfallo ay ka dhacaan qaybo ka mid a waddanka Soomaaliya, isagoo sheegay in deegaanada qaar ay dadka dhibaatooyin kala gedisan la soo daristo. waxa uu Puntland ku eedeeyey meelo ka mid a in dadka tahriibayaasha ahi inta la qabto dabadeed lagu eedeeyey inay shabaab ka tirsan yihiin. sidoo kale Somaliland ayuu khabiirku sheegay in ilaa iyo dhowr wariye la xiray sannadii ugu dambeeyey, iyadoo islamar ahaantaasina xildhibaan sidoo kale la xiray kuwaasoo xaquuqdooda lagu xadgudbay. balse Somaliland ayaa eedaasi ka jawaabtay, waxaana ay sheegtay in lagu degdegay warbixinta khabiirkaasi uu soo saaray, sida uu sheegay ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland Xuseen Maxamed Jaamac.
waxaanu aragnaa horta warbixintaasina ahayd warbixin lagu degdegay oo dee ninka khabiirka ah wax diyaariyeyna dhinacyadiina mu wareysanin oo intuu dalka yimiday xukuumaddii mu wareysan oo si wanaagsan waxba uma indhaindhaynin. warbixintu waxay ka hadlaysaa dad la xidhxidhay iyo oo ay tiri hal qof u quraa maxkamad la geeyey. runtii Somaliland ee dastuurkeedu 1970-aad baa sheegaya kala madax banaanida dastuurka iyo nidaamka hay-aduhu siday yihiin garsoor iyo sharci dejin iyo fulin. marka garsoorkuna uu madax banaanyahay shaqadiisa oo shaqadooda caadi u qabsadaan, sida caadigaana wariyaasha marka la qaydho ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ah, dee nidaamku baa la horgeeya maxkamadeed oo brosijirka la mariyaa.
kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland Xuseen Maxamed Jaamac oo ka hadlayay warbixinta khabiirka gaarka ee xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya. korimaad ayaa deegaanada baadiyaha ee u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxaa la sheegay inuu ku dhex maray dad xoolo leeya miliishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii, sida la sheegay, Al-Shabaab ay kaxaysteen xoolo ay lahaayeen dadka deegaanka. ugaas Dirir Cabdullaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Bakool ayaa v o sheegay in Al-Shabaab ay ku soo duuleen gobolka, islamar ahaantaasina ay wataan boqolaal neef, geel iyo ari isugu jira. danjiraha cusub ee Soomaaliya Washington Cali Shariif Axmed ayaa toddobaadkan waraaqadihii aqoonsiga waxa uu gudbiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. danjire Cali Shariif ayaa noqonaya safiirkii saddexaad ee Soomaaliya ee uu soo magacdo Washington tan iyo sanadkii 2014.
madaxweynaha waraaqihii aqoonsiga ayaan u gudbiyey oo isagana iga aqbalay. waxaa kale oo aan u gudbiyey fariin aan uga siday madaxda dalka, khaasatan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxyaalaha aan wax iska niri waxay ahayd markaa kadib xiriirka labada wadan oo muxuu ahaa runtii meel fiican arrintiisa ay marayso iyo sidii loo xoojin lahaa, wuxuuna muxuu ahaa ii ballan qaaday Soomaaliya in ay garab taagan yihiin, ayna ku faraxsan yihiin ilaa iyo hadeer horumarka la gaaray laga gaaray muxuu ahaa dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo intaba. waxa maxay ahayd wadahadalka iyaga uu ku ekaa Soomaaliya iyo muxuu ahaayay United States of America ilaaqaadka wanaagsan ee taaba qaaday ee meesha fiican marahaya khaasatan runtii oo si xoogaystay intii isaga oo muxuu ahaayay xafiiska yimid oo sidaad ogtahay safaaraddi xamar bay timid muxuu ahaayay diplomatic muxuu ahaayay safiir khibrad leh oo weyn bay meesha keeneen USAID ba meeshi muxuu ahaa xamar timid oo muxuu ahaayay markii ugu horeysay marka dhinac walba maadaama muxuu ahaayay cilaaqaadka annagii uu aad u wanaagsan yahay taa umbaan ka wada hadalnay iyo sidii loo xoojin lahaa loo taabaqaadi lahaa oo meeshu uu hadda gaarsiisan yahay iyo meel ka fog loo gaarsiin lahaa wuxuuna ii ballan qaaday arrinta iyada ah dowladoodu inay muxuu ahaa ay dhab ay ka tahay ayna nala gaarsiin doonaan maxay ahayd in yacni cilaaqaadku meesha ugu sarreyd.
Shariif waxa uu bedelay danjirihii hore ee Soomaaliya Washington Axmed Ciise Cawad oo loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya bishii January ee sanadkii 2018. Dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.